napríklad môžem tu dať jednu otázku ti, že tá je častica, ktorá vo východniarčine uvádza každú vetu, alebo za B môže uvádzať takmer každé slovo aj v tej istej vete, alebo za C poskytuje hovoriacemu čas lepšie si premyslieť svoj výrok.
Tá, no ja by som povedala, tá odpoveda, že tá všetky tri asi platia.
Tá, taký je test robený, že tu sa nedá prehlúpiť a zároveň potom človek sa dozvie, že aký má vzťah k svojmu mestu, čiže v Košiciach sa nestratíš, ani keby už mali všade zatvorené. Svoj štandard si však udržiavaj častým vysedávaním na letných terasách, objav sa na každej vernisáži, kde sa ponúka víno gratis a hovor všetkým nahlas na požiadanie a najmä bez neho, že Košice sú najkrajšie mesto.
Vítajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem rozprávať s človekom, ktorý robí z východného Slovenska lepšie miesto na život. Mojím hosťom je sprievodca, spisovateľ, zabávač a glosátor Milan Kolcún. Vítaj, Milan.
Prajem peknú zimu, pekné leto, pekný čokoľvek máte práve teraz.
Ja som sa na úvod chcela opýtať, že ktorá z tvojich identít ti najviac sedí, ale podľa toho, ako si zareagoval, to bude asi ten glosátor.
A najviac rád robím talk show bez šepkára, pretože tam vlastne som v tvojej pozícii a môžem si viesť rozhovor s ohľadom na humor, s ohľadom na to, čo má hosť rád, s ohľadom na divákov. To my tu nemáme, ale viem vycítiť, kedy diváci nejak až sú úplne tichšie, ako keby zamreli alebo prestali dýchať, vtedy je to prudko zaujímavé, alebo zasa, keď sa smejú, nevedie sa dosmiať, tak samozrejme takéto spätné väzby my tu nemáme, ale ja to mám a toto ma posúva, nabíja, čiže talk show robím najradšej zo všetkého.
A prečo sa to volá bez šepkára?
No, lebo tam ide o improvizáciu, čiže aj keby sme sa stratili, musíme sa sami dvaja vynájsť.
A myslím, že s touto show súvisí tá tvoja funkcia. Ty, keď sme sa pripravovali na tento podcast, si mi povedal, že ty si talkmaster. Vysvetli, čo je to talkmaster.
Funkcia to tak socialisticky na mňa pôsobí, alebo tak partajne. Ale áno, som talkmaster, to je ten, čo vedie ten rozhovor. A ja som ten typ, ktorý sa nespolieha úplne len na to, čo mu v danej sekunde napadne. A i keď tá spontánnosť tam je, ale ja mám rád polopripravené veci, teda s hostiami, na rozdiel od niektorých iných talkmasterov, sa stretávam, ak sa dá, alebo aspoň si zatelefonujem a vtedy nadhodím pár tém, nevyžadujem odpovede hneď, ale vidím, kedy sa mu rozžiaria oči, kedy zrýchlenejšie začne rozprávať a si poviem, aha, k tomu do takéhoto stavu ho potrebujem dostať na javisku. A keď už v tom je, tak už väčšinou aj ide sám ten hosť a ja sa môžem sťahovať, nie že by som si potreboval oddychnúť, ale práve nech jeho je publikum a vtedy ja nie som až taký dôležitý. To bývajú tie najlepšie intervia, o to sa dá snažiť, ale nie vždy sa to podarí.
Ja teraz prejdem na inú tému, pretože ja som ťa spoznala ako človeka, ktorý viedol potulky mestom Košice. Ja sa pamätám, že keď sme sa zoznámili, tak sme sa párkrát prešli po hlavnej a asi ani nebolo možné po tej hlavnej prejsť, že by ťa každý druhý človek nezdravil.
Tak ja som sa narodil v Košiciach. Ty nie si práve v Košiciach každý deň, neprechádzaš každý deň nimi. Takže áno, to sa ti nazbiera a ja už som po 50-ke človek a to ide takto hore, ten počet známych, lebo známi ti predstavujú ďalších známych. A som rád, že medzi nimi si bola aj ty mne predstavená našou kamarátkou.
No tak povedz nám niečo o tých potulkách. Ako to začalo?
Potulky mestom ja volám to, že ukazujeme ľuďom, väčšinou Košičanom, ale vítaní sú všetci, nejakú súčasť mesta, nejakú jeho časť, nejaké jeho obdobie. A je to prvý víkend mesiaci. Vždy je to na jednu tému v daný víkend a je to po tej istej trase. Keďže tam chodí niekedy aj 1000 ľudí, niekedy viac, už sme mali aj 3000, tak robíme to štvrtok, piatok, sobota, nedeľa a každý deň niekoľko turnusov a robíme to dvaja so Zoltánom Balašom. Takže to je trošku odkúkané od Topic Tours, ktoré boli v Anglicku a tam ľudia vždy išli po tej trase a na konci sa prípadne už kamarátili, už išli na kávičku. A ja som toto chcel priniesť do Košíc. Takže najprv sa mi zdalo, že to bude zo pár tém a tie sa budú opakovať, ale už som urobil 120 tém a mám ďalších zo 20 a každý mesiac mi pribúdajú zo dve, čiže ja to nestíham robiť a som rád, že Košice ponúkajú toľko možností, toľko uhlov pohľadu a toľko nuancí, ktoré sa dajú pospájať do krásnych prechádzok, ktoré my voláme charakteristicky potulky mestom.
Keď človek ide do nejakého historického múzea, tak sa zvyčajne dozvie veľmi veľa faktov. Ale na tvojich potulkách je to inak.
Ide skôr o zážitok. Ide o to zobrať ľudí na miesta, ktoré bežne nepoznajú. Tam majú pocit, že objavili tajomstvá, ktoré sú inak ukryté múrmi. Ďalšia prísada potuliek je hovoriť len to najzaujímavejšie. Teda dôsledne oddeliť hlavné od toho vedľajšieho. To totiž nie je akademická prednáška. To sa ani nedá, keď na ľudí praží slnko, alebo fúka vietor, alebo je zima. Potrebujú len dozvedieť sa to hlavné, to, čo ostáva v nich, a už ísť o pár metrov ďalej a zasa taký rytmus, keď dáme tej prechádzke, tak je dobre vyvážené to množstvo informácií. No a netreba zabúdať na humor a na tie veci, ktoré momentálne prechádzajú, keď napríklad stojíme pred budovou, kde sa našiel košický zlatý poklad, skôr neskôr tam pôjde niekto práve pred tým miestom, kde sa našiel, takže tak si načasujem svoju výpoveď, že poviem, je to tam, kde tá slečna prechádza, to je totiž moja figurantka. A keď náhodou nezachytili to miesto, o chvíľu ide niekto iný a pre tých, čo nedávali pozor, teraz ide tam ten pán, áno. Áno, preto je tá potulka taká drahá. Toľko ľudí spolupracuje na nej.
Toto je veľmi dobré. Ty si na začiatku spomenul, že tie potulky sú hlavne pre Košičanov, pre ľudí, ktorí vlastne v tom meste sú, ale možno ho nepoznajú do detailov a chodia tam aj cudzinci. Ktorí reagujú lepšie?
Cudzinci ani nechodia na potulky. S výnimkou toho, že robíme aj maďarčine, tak chodia nejakí z Budapešti.
Cudzincov som myslela skôr taký, že iný ako Košičania.
Aha, cez poľný. My voláme. Áno, chodia Prešovčania, Bardejovčania. Ináč je perfektné na potulkách, že tento koncept rozvinuli aj v Prešove a tam majú tzv. Objavovanie Prešova a dohodli sme sa, že my prvý víkend a oni druhý víkend a tretí víkend zasa bardejovské potulky sú. A pokiaľ viem, asi v 7 mestách Slovenska sa už robí viac menej pravidelne spoznávanie vlastného mesta. Lebo ja som vychádzal z toho, že keď som robil prehliadku pre nejaký kongres, pre team building alebo pre nejakých jednotu dôchodcov z Nitry trebárs, že boli s nimi aj tí ľudia z Košíc, ktorí to objednali, ale hovorí, my len chvíľku budeme a potom sa už odpojíme, my to tu poznáme, veď sme odtiaľ a neodpájali sa a už koniec prehliadky, oni sa neodpájajú a potom na konci hovoria, táto sme nevedeli, že toľko tu také veci všelijaké máme. A to som si povedal, to je teda cieľovka, poďme ich posprevádzať a zároveň tešme sa z toho, že vlastne budujeme ten lokál patriotizmus a fakt to vyšlo, ľudia sú dokonca ochotní za to až platiť. Nie veľa, ale áno, mám pocit, že keď sa veci robia zadarmo, takže to niekto vyrušuje, niekto si to neváži, niekto teatrálne odíde a aspoň niečo zaplatiť, že to má nejakú hodnotu. Ale deti u nás neplatia, lebo chceme, aby si zvykli rodičia zobrať deti, že nebudú na to doplácať a potom tie deti raz už budú veľké a potom nám zaplatia.
Niektoré z tých vecí, ktoré sú obsiahnuté v potulkách, si dal aj do knižiek.
Áno, lebo ľudia hovorili, že keďže sprevádzaš, mohol by si aj v rádiu mať svoju reláciu, a to bolo ešte už zaniknuté Top rádio, kde som mal porozprávať vždycky na 3 minúty niečo o Košiciach. Malo to byť také, že by ľudia vedeli, o čom to je. Malo to byť zábavné, malo to byť sexy, malo to byť ešte s nejakou poentou, takže také 3-minútovky som písal. A potom mi niekto vravel, veď to vydaj, a tak vznikla prvá kniha Potulky mestom Košice. Vznikla aj taká edícia a takou deviatkou z tej edície je kniha Košice na každý deň, kde som to začal úplne inak písať podľa dátumov. Je to akýsi večný diár, že čo v Košiciach sa v daný deň môže spraviť, čo sa môže podniknúť, kam sa môže ísť na prechádzku. A tým pádom nemusíte to robiť v ten istý deň, ale máte tu toľko typov. Pýtali sa ma často, že 366 vecí je tu zaujímavých v meste. Áno, je ich tu takmer 1000, preto píšem Košice na každý deň 2. No a k tej knižke, aby bola taká ľúbivá, prispeli aj 12 ilustrátori, lebo nevedel som, komu to dať ilustrovať.
Nevedel si si vybrať.
Jeden dobrý, druhá dobrá, nebudem menovať, že aby som vlastne neurazil nikoho a zároveň nikoho nevyzdvihol. A som si povedal, ale tak však dám všetkým 12, každý mesiac je iný, čiže bude aj inak ilustrovaný. No a na konci mám taký humorný test košickosti. Napríklad môžem tu dať jednu otázku ti, že tá je častica, ktorá vo východniarčine uvádza každú vetu, alebo za B môže uvádzať takmer každé slovo aj v tej istej vete, alebo za C poskytuje hovoriacemu čas lepšie si premyslieť svoj výrok.
Tá, no ja by som povedala, tá, že tá všetky tri asi platia.
Tá, taký je test robený, že tu sa nedá prehlúpiť a zároveň potom človek sa dozvie, že aký má vzťah k svojmu mestu, čiže ty by si vyšla vlastne veľmi dobre. V Košiciach sa nestratíš, ani keby už mali všade zatvorené. Svoj štandard si však udržiavaj častým vysedávaním na letných terasách. Objav sa na každej vernisáži, kde sa ponúka víno gratis. A hovor všetkým nahlas na požiadanie, a najmä bez neho, že Košice sú najkrajšie mesto.
Ja si myslím, že ja to aj robím, takže dobre to vyšlo.
Buď si knihu čítala, alebo to v tebe
ešte
je.
Ešte som ju nečítala, bude to vo mne.
No, dobre,
poďme ešte raz na tie potulky. Ja sa ešte chcem vrátiť k tým rôznym témam tých potuliek, lebo si hovoril, že ich je viac jak 1000. Ktorú máš najradšej? Máš takú obľúbenú?
120 som hovoril, ale
120,
ale ty len predbiehaš, lebo to sa nazbiera, taký je trend. Čiže ktorá je najobľúbenejšia, tak to je jednoznačne Dom svätej Alžbety. To nie je na jednu tému. Dom svätej Alžbety zvnútra. Dom svätej Alžbety exteriér. To je druhá téma. Robili sme 12 oltárov Domu svätej Alžbety. Veď tam je oltár, ktorý je napríklad len nakreslený. Je tam oltár, ktorý je celoeurópskou raritou, že je jediný celokovový oltár v Európe. Minulý mesiac sme mali tému vitráže Domu svätej Alžbety, ktoré sú nádherné z Viedne, z Innsbrucku, z Budapešti a z Mníchova. A tie výjavy a to, čo nám chcú povedať cez príbehy svetcov, tak to je niečo nádherné. A tak by sme mohli robiť ďalej, ale mňa fascinuje tá budova, ako hoci kedy tam idem len ako sprievodca, a že ma spirituálne stále oslovuje. Spovednica na mňa tak pozerá, takmer dvere otvára, že čo keby si sa išiel vyspovedať. Zasa cítim ten kráľovský hudobný nástroj, orgán, keď sa ozve, to je také pouznášajúce, pre mňa aj pripomínajúce detstvo, lebo od malička do domu sme chodili. Kadidlo, teraz sa už tak často nepoužíva, ale tá kostolná vôňa, a to je tiež i nostalgia, i povznášajúca. Čiže ako keby na všetky tie vnemy, všetky zmysly zaútočil v dobrom zmysle dom svätej Alžbety a najviac ma baví prísť tam v nedeľu na svätú omšu o 9:00, keď je po latinsky. Kňaz hovorí jazykom stredovekej Európy, chór má vždy pripravenú nejakú barokovú renesančnú skladbu, ale vždy inú, každý mesiac a dokonca je ich viac. A do toho tá stredoveká architektúra, tak to je paráda. A neviem, či si všimla napríklad, keď pozoruješ ľudí, ako vchádzajú do domu a keď tak si stojíš von a 15 minút, o 3/4 hodinky ten istý človek vyjde, ale už je pookriatý, už je možno menej unavený, už je možno vyspovedaný, už nejak tak ide ľahšie. I keď stáva sa, že človek vojde dnu slobodný a vyjde zosobášený.
Úžasné. Možno ako taký protipol k tejto potulke, ktorú si teraz práve tak farbisto opísal, je potulka, ktorú chystáš a to je potulka do oázy, kde vlastne žijú ľudia bez domova.
Áno, prvýkrát sme mali takú potulku, ktorá sa nám zdala byť interaktívna, že to nebolo čisto len ten poznávací rozmer, zaujímavostný, ale že má to nejak pomôcť spoločenskému spolunažívaniu Luník 9. To sme robili tohto roku. Malo to ohlas a dokonca nás sprevádzali s každým turnusom, lebo ja to nemám až tak nažité, ako tamojší obyvatelia. Išli s nami a nám vysvetľovali, aké je nájomné, odkiaľ berú vodu, na akých princípoch, kde sú kamery, prečo už 3 roky tam nie je odpad nahromadený. A tak som si povedal, že teraz tí ľudia už strácajú nejakú zbytočnú zábranu alebo predsudok voči Luníku 9. Ale kde ešte máme predsudky? Niekto sa nevie prihovoriť žobrákovi. Niekto rozmýšľa, či mu vôbec má dať peniaze. Niekto si myslí, že bezdomovci si viac menej môžu sami za tento status. A tak poďme zlomiť tieto predsudky a poďme si povedať pravdivé príbehy a nech si potulkári vytvoria svoj vlastný názor tým, že ich zoberieme do oázy, ktorá je z veľkej časti dielom nášho pána farára, otca Gombitu, ktorý niekoľko stoviek bezdomovcov tamto má, dáva im zmysel, dáva im prácu a dáva im takú náplň do života. Ja som mal v talk show jedného bezdomovca, ktorý s otcom Gombitom začal behať a o 2 roky už behal maratón. To je perfektné, nie? Tam ideš príkladom a už niekto sa na teba nabalí. No a myslím, že na tej potulke v oáze ľudia azda získajú takú informáciu, čo je vhodné im doniesť, čo asi je zbytočné, čoho majú i tak dosť, čo priamo do oázy, čo na ulici a tak. A keď sa niekto zoznámi s nejakým bezdomovcom, to je presne to, čo povedal pápež František, že keď vidíš chudobného človeka na ulici, aj mu dáš peniaze. Aha, výborne, tak, ale aj sa mu prihovoríš. Aha, no dobre, tak keď áno, výborne, aj ho pohľadíš. To bolo ako pred koronou, ale presne, že robíme z nich ako svojich partnerov, ľudské bytosti s dôstojnosťou a s tým, že majú svoj príbeh a ja mám toľko všelijakých zážitkov, 95% je dobrých s bezdomovcami, s Rómami, ktorí žobru, ja nemám žiaden problém v meste, ja pritom som tam denne a pracujem, čiže chcel som toto sprostredkovať, že nájdime spoločnú reč.
A ty vychádzaš vlastne zo svojich vlastných skúseností, lebo ja viem, že ty sa veľmi často žobrákom prihováraš, rozprávaš sa s nimi. Máš nejaký zaujímavý príbeh, nejakú historku, ktorú ti povedali?
Tých príbehov je veľa. Poviem možno zo dva, že raz bezdomovci, ktorých poznám, boli v samoobsluhe a tam sa zrazu kotúľala konzerva, mesová konzerva sa kotúľa pomedzi regále, tak tam nabehla predavačka a samozrejme, hej, na koho sa zamerala, na tých dvoch bezdomovcov s košíkom, že čo to tu robíte za bordel. I keď to neboli oni a jeden z nich tak ukázal košík, v ktorom mal čučo a hovorí, tá pani, kuknite, však my vegetariáni. To by bol jeden príbeh. A druhý bolo zasa, keď som takto bol pri Tesku ešte kedysi. To je miesto, kde vždy pred dopravnou priemyslovkou niekto žobre. A ja som tam zastal a teraz len tak som mal v ruke mobil, tak som ako trošku ho dal tak nižšie, lebo som si čítal. Ale ja som zastal nad žobrákom, ktorý, z ktorého uhla pohľadu, ten mobil mu bol priamo pred očami, tak on chvíľku tak pozeral na neho a po chvíľke mi hovorí, hej pane, a ten mobil, to vám ešte bude treba?
Ja som si myslela, že si myslel, že ho fotíš, alebo že si ho natáčaš.
Hej, v takej polohe to nebolo. Hej, hej. A raz zasa som išiel do Teska ešte a jeden tak tam bol, že nemáte nejaké drobné. Ja teraz idem práve na nákup, čo by som vám kúpil? A on tak rozmýšľal, hovorí, no tá rožok. Hovorím, dobre, idem vám kúpiť rožok. A tak hovorí, aj maslo. No už som išiel a hovorí, aj pašteka môže byť. Už som vchádzal do Teska, keď som začul, že a pivo. A už som bol vnútri, ale začul som, kozel môže byť.
Takže mal veľmi jasnú predstavu. Inak toto je veľmi sympatické. Ja som to tiež občas zvykla robiť, že ľuďom nakúpim, lebo ano? je to taký spôsob toho, ako im pomôcť naozaj s tým, čo potrebujú, aby im tie peniaze nikto nezobral.
Ja zasa rozmýšľam, že keď dám tie peniaze, že dám mu aj možnosť rozhodovania a ja, hej, že prispiaš na alkohol a tak... Či on sa rozhodne byť nejaký king of the day, lebo kto z nás sme si nevypili, hej, alebo či si kúpi cigarety, kto z nás sme si nezapálili, alebo si to bude pekne šetriť a fakt bude si hospodáriť s tými peniazmi. Zdá sa mi, že mu takto dáva, možno sa mýlim, ale na teraz som tak nastavený. Môžete mi to vyvracať, keď ma stretnete na ulici, lebo každý má svoju skúsenosť, tak chápem. Ty do obchodu.
Keď som ťa spoznala, tak ťa kamaráti volali Jorge a učil si na španielskom gymnáziu.
Im sa to zdalo niekomu, začiatky? Že to je prudko španielské meno, i keď Jorge je vlastne George, Juraj. Takže na španielskom gymnáziu som, to ešte som sa hľadal. A ja som vyštudovaný učiteľ slovenčiny, ruštiny, prednostne, ale aj angličtiny neskôr a španielčinu som mal ako tak už druhú vysokú školu. Tu sa boli 90. roky sa končili, hej, všetko, Ricky Martin, Shakira, tieto latino diskotéky frčali a to bolo, ako mi povedali žiačky, že nič sme ti nerozumeli, lebo ja som učil len po španielsky, že som rozprával a žiačky mi povedali, nič sme ti nerozumeli, ale také to bolo sexy. Takže ten jazyk išiel hore a práve vtedy sa mi podarilo zamestnať sa v tomto gymnáziu, Gymnázium Park Mládeže, ktoré je najväčším zo 7 gymnázií, ktoré sú aj dotované španielským kráľovstvom. Je to veľká vec, že 16-17 rokov som tam odučil spolu s kamarátmi zo Španielska, tam vždy fyziku učil, fyzikár zo Španielska, matematikár zo Španielska tak a prišiel na tieto maturitné skúšky inšpektor z Madridu. Takže a latino kamaráti ďalší tam učili. To je fakt miesto, kde sa hovorilo len po španielsky. Ako v zborovni myslím a tak. No a samozrejme najväčšie, ja som učil takže len po španielsky, takže najväčšia podľa mňa bola pochvála, keď mi povedali, že my sme si 2 mesiace mysleli, že ty si Španiel. Lebo Slovák dokáže tak učiť, že vyberá tie slová a konštruuje vety, vie, ako bude Slovák rozmýšľať, ale už hovorí po španielsky. Čiže od prvej hodiny máš pocit, že ja už som hovorila po španielsky fajne a to není také ťažké. Takže to je moja metóda, ako som učil.
A bolo to niečo inovatívne v tom čase, alebo sa to bežne robilo takto? Lebo ja hovorím esperantom a tie letné medzinárodné esperantské školy, kde sa vlastne stretávali ľudia z rôznych krajín, prebiehali presne tak, že sa nikdy nepoužíval národný jazyk na vyučovanie.
Podľa mňa to je najlepší spôsob, lebo mozog sa prestaví na to, že teraz, áno, to je španielčinár, tak po španielsky a tak. A je to pre niekoho ťažké, lebo sú ľudia takí konvenčnejší, ale medzi deťmi je ich menej, že ale toto slovíčko, ako sa povie a toto sme si nepovedali, ale tam ide o to uchopiť celú vetu, uchopiť myšlienku a toto príde časom, už sa to bude zlepšovať. Čiže áno, ja som mal takého taliančinára, s ktorým sme si užívali takéto hodiny. Pokladám to, že to je metóda, ktorá prinesie svoje ovocie trošku neskôr, ale to ovocie je výrazné. Ja som trošku čerpal z metód, lebo som učil asi v 6 jazykovkách a napríklad Berlic mal vypracovanú svoju metodiku. Takže čo sa mi zdalo, to som pochytil a tak tvorivo to prerobil. Ale kolegovia asi učili tak, ako to považovali ich každý svojou metódou.
Koľkými jazykmi ty vlastne hovoríš?
Španielsky hovorím najlepšie a anglicky hovorím tak, aby to bolo vhodné na sprevádzanie, aby som porozumel otázku. Hej. Mám aj takú odpoveď anglickú, že a to je, keď vycítim, že otázka je typu áno, nie, ale neviem, ktoré z toho, ale už som toto vycítil. No a ešte po rusky. Áno, ruštinu som napríklad znova teraz využil, keď prichádzali utečenci z Ukrajiny, lebo fakt angličtina to je ten jazyk kongresov a firemných stretnutí a manažerov, ktorí prichádzajú do Košíc a k delegácii a veľvyslancov, ale ruštinu som využil len zo párkrát a španielčinu ešte menej, čo je škoda, že Španieli nás ešte neobjavili, hádam to raz príde.
Dúfajme, že áno. Povedz nám ešte možno o tvojom novom formáte, ktorý som spomenula tak trošičku na úvod, keď som ťa predstavovala, a to je glosátorské. Predpokladám, že sa tam nasmejete.
Áno, to sa mi zdalo, že mohol by som tak robiť, že budem čisto len ja nadhadzovať témy a sem tam k tomu niečo poviem. Keď budú glosátori dobrí, bude to dobrá relácia. Čiže ako keby ja som bol tá Eňa Vacvalová a glosátor mi je už čo je Marian Čekovský Molitory z Bobovej diety. To sú ľudia, ktorí sa tak vyprofilovali, že Molitoris to je priam košický Milan Lasica pre mňa, keď začne glosovať. No a išlo aj o to, že tie košické témy, keď si pozrieme diskusie pod článkami v niektorých lokálnych médiách, tak je to humus a hnus a takto vieme z tých článkov vybrať to zábavné a s láskavým humorom sa pozrieť aj na lokálne dianie. I keď samozrejme, že glosujeme aj celoslovenské nejaké paradoxy a celosvetové.
A je tých ľudí, ktorých pozývaš vlastne na tento formát dosť? Máme dosť takýchto vtipných glosátorov?
Tam, keď sa niekto už celkom dobre zapíše, tak ľudia ho chcú naspäť. Áno, Tono Fabian, to je profesor teológie, rímskokatolícky kňaz, je jeden z takých už stabilnejších. A tento Tomáš Hudák, stand-up komik, veľmi rád prichádza do glosátorské. Tak to sú takí, ktorí určite áno. Taký zaujímavý problém je, vidíš, možno ty povieš, prečo je to tak, že ženy ako buď nechcú glosovať, alebo áno, tam je problém získať aspoň jednu ženu, aby trošku to tam zjemnila, alebo oponovala glosátorom, alebo proste nech to nie je také hulvácké.
No, tak budeme musieť pohľadať, pretože určite nejaké sú v Košiciach, ktoré by sa dali.
No ja prechádzam už roky a áno, Aniko Vargová sa celkom ujala. Áno, Aniko to skúsila a je v tom dobrá, napríklad.
A stalo sa ti už niekedy, že sa glosátor unaví, že po niekoľkých tých reláciách alebo niekoľkých vystúpeniach už vlastne nemá čo povedať, nezaglosuje?
My máme tú reláciu tak raz za štvrť roka, čiže nie je to tak často, že by mohli vyhorieť ešte. No a samozrejme, skôr tam ide o to, že aby dotyčný práve mohol.
Ja sa vrátim ešte do úplnej minulosti. Keď si študoval na vysokej škole, tak si vlastne vtedy začal pracovať pre rádio. Povedz nám niečo o týchto časoch, pretože to možno o tebe ľudia až tak veľmi nevedia.
Top rádio vzniklo v Košiciach ako prvé súkromné rádio a ja už som mal skúsenosť z IRŠ-ka, internátne rozhlasové štúdio, kde som robil niečo tiež ako talk show, našu školskú lekárku, našich profesorov som tam pozýval, ale aj kuchárky z jedálne. To sú také najzaujímavejší hostia, keď od neho neočakávaš alebo nevieš, čo očakávať, lebo nie je mediálne známy a potom to tak rozpumpuje, že vlastne je lepší než nejaká celebrita, ktorá to nemá ľahké, lebo tam je vysoký moment očakávania za tým menom. No, takže Top Rádio vzniklo v roku 93 a práve na Milana 27. novembra. Prešli sme takým konkurzom, ktorý bol niekoľko vrstvový. Najprv sme museli poslať nahrávky ešte na kazetách a tam im prišli asi stovky kaziet a oni vyradili tie akože, čo ani pre staničný rozhlas by sa nehodili hlasy a tak. A niekoľko desiatok nás pozvali do prenajatého štúdia Slovenského rozhlasu a tam nám povedali, že povedzte teraz niečo na túto tému, nech je to také svižné, nech je to zaujímavé, nech je to jemné a nech je to na 50 sekúnd. No a potom urobili ďalšie si to, takže nás pozvali do Prahy. Vtedy bola Európa 2, jedna z najlepších staníc rozhlasových v Prahe a tam sa nám venoval moderátor, ktorý nás zároveň aj pozoroval a ako sa zaučame, ako nám to ide. My sme sa museli naučiť nielen pracovať s hlasom, ale aj vedieť si mixovať pesničky. To bolo One Man Radio. Ja som sa s takým ničím dovtedy nestretol, čiže veľa som sa musel naučiť. Ja som CDčka prvýkrát držal v ruke ešte vtedy. A ináč som ich potom, keď sme raz na brigáde mali, že čistiť, tak my sme dostali také húbky a som tou druhou časťou húbky, čo je taká drsná, počistil CDčka. Časť archívu už odišla nenávratne v Top Rádiu. No ale to boli také začiatky. No a tam sme vysielali 4, 5, 6 hodín v kuse. Ja som zo začiatku vysielal nočné služby. Tam boli krásne tie zoznamky. Nielenže ja som sa pozoznamoval s takmer všetkými recepčnými, ktoré slúžili v noci, s policajtmi a ešte kto tam pracuje, no s kadekým v noci. A zároveň my sme robili zoznamku, že zavolal jeden chlapec, povedal niečo o sebe a tri dievčatá potom volali, ktoré by mali eventuálny záujem a on si potom vybral jednu, všetko bolo po telefóne. Niekedy sa stretli ešte tú noc, potom nám volali. Z toho aj jeden sobáš vznikol. Takže sme to asi nerobili úplne zbytočne tie roky. A tá zoznamka, to bolo niečo, kde človek sa rozpráva s ľuďmi a trošku ich predstavuje. Takže to bola jedna z vecí, ktorú som robil rád v Top Rádiu. No a vtedy my sme boli také trošku celebrity neznáme. Poznali len náš hlas, nešlo ešte si vygoogliť, ako vyzerá daný moderátor. Takže tam chodili dievčatá si po CDčka, po výhry a hneď sme im mohli sa predstaviť a tak. Najviac ich chodilo asi za Tarkom, on bol Černoch. Že chceli
on
ho...
robil Počasie, myslím.
Áno, Počasie. A hej, a A ja som taký aj bol smutný, že tak málo chodia za mnou, ale ja som mal taký hlas, že si mysleli o mne, že mám 40 plus. A pritom ja som mal vtedy 24. No tak raz už konečne prišla nejaká, hovorí, že to, ktorý je ten Milan Kolcún. A ja som tak hermotne stával zo stoličky, že aby všetci videli v štúdiu, že konečne niekto za mnou prišiel. A ona, jej, to som rada, že ťa poznám, lebo vieš, ako strašne, strašne ťa moja mama zbožňuje.
A bolo.
No.
Ale čo som si ja teraz uvedomila, že to rádio bolo vlastne pre teba takým odrazovým mostikom s najväčšou pravdepodobnosťou.
Ešte to IRŠ-ko, ale to bolo áno, len pre filozofickú a pedagogickú fakultu v Prešove. Áno, to ešte nebol ten pravý éter. A doma už ako maličky som robil tzv. Slávnosti na Silvestra. Ja som odchovaný televariete a možno príde i kouzelník a tieto programy ma fascinovali. Ešte dva z jednoho mesta. Takže ja som nacvičil celý program, napísal úvodný prejav, nacvičil až žonglovanie, nejakú krížovku vymyslel, aby bola súťaž pre rodičov. Všetko som si odmoderoval, tie scenáre ja mám doteraz. No a to som netušil, že o 40 rokov budem robiť talk show a budem pripravovať scenár, budem si tam volať ľudí a tak. Ani by mi to nenapadlo, lebo však teraz, aké je to uchvatné, hej, že to nám pripadá bežné, že môžem si zavolať ľudí a sa rozprávať. Dakedy len pre túto reláciu, koľko papierov by si musela vybavovať a povolení. Potom by povedali, o čom sa nebaviť, potom by to ešte zostrihali, povedali by, koho nevolať. A teraz toto nič nie je. To je aké úchvatné, tá sloboda bez cenzúry.
A úplne posledná otázka, keď si spomínal tú slobodu, okrem týchto vecí, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré si povedal. Ty si taký úplne slobodný človek, aj čo sa týka takej bežnej existencie. Tvoj verný partner, starý zelený bicykel, ti dovoluje chodiť úplne všade, v úplne každom počasí.
Áno, to na každom semafore. Ja som ako úplne prvý, lebo ten bicykel sa vojde, vie vojsť do pešej zóny, vie vojsť k obchodu, do každého dvora. Je to univerzálne niečo. Ja som ako taký, tak sa divím, prečo to ľudia viac nevyužívajú a sa tak v tých uzavretých autách, tak to sa tam stoja v tých zápchách a nervózne pozerajú na hodinky. Veď toto je o mnoho elegantnejšie. Najčastejšia otázka, ktorú dostávam, je, že nie je zima už na bicykel. A ja som bol v Stockholme, kde ako takmer všetci aj v zime chodia. V Kodani klesá počet aut a stúpa počet bicyklov. A to sú iné zimy. Čiže je to len nezvyk u nás.
A máš s tým bicyklom nejakú zaujímavú príhodu, ktorou by sme sa mohli rozlúčiť?
No, bicykel ja už väčšinou nezamýkam, pretože, neviem, on tam ostáva, ale a niekedy ho požičiavam rómskym deťom, lebo to je ešte väčšia radosť, než možno 50 centov, keby ste im dali. A raz som išiel do kostola, o 12.00 sú v seminárnom kostole 20-minútové sväté omše. No tak tam boli deti, že, no, viem, že chcete sa povoziť, áno. Boli dve dievčatá, dvaja chlapci. No, všeliak skúšali, ale štyria nevedeli naraz sa voziť a poradie si nevedeli dať. Až potom právo silnejšieho, tie dievčatá fakt sú vyspelejšie, tak dievčatá zobrali bicykel, druhá si sadla dozadu a ušli chlapcom, bolo vybavené. Chlapci sa strašne nudili až tak, že vošli za mnou do kostola. A všetko som videl, že vedia robiť. Oče náš odriekali, prežehnali sa, keď treba. No tak som bol potešený. No a na konci už, keď celý kostol tak hrmotne vstával po svetom príjmaniu, hej, ale my sme vzadu stáli celý čas. Takže jeden chlapec tak ťukol do mňa a hovorí s takým výrazom, že sme vlastne že sme vybabrali so systémom. Taký výraz mal v tvári a tak mi hovorí, ujo, a my sme už dávno postavení.
Tak to je naozaj milé. Ďakujem, že si si pri svojom veľmi rušnom programe našiel čas na to, aby si prišiel medzi nás a porozprával.
Veľmi rád, akože to nie je, že či rušný program, to je vec priorít. Podľa mňa, keď niekto povie, že nemám čas, inými slovami ho povie, to nie je moja priorita. A mne takéto stretnutia, život je veľmi o stretnutiach, takéto s tebou, či už pred mikrofónom, alebo bez mikrofónu, prinášajú takisto radosť.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám robiť z východného Slovenska lepšie miesto na život.